Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», у якой мы падсумоўваем асноўныя падзеі 9 верасня, аўторка. Армія ДНР пагражае не спыняцца. Не бойцеся інфармацыйнай вайны, параіў людзям Лукашэнка. У Беларусі застануцца толькі два гарбарныя заводы, але іх мадэрнізуюць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5. Апублікаваны даклад аб крушэнні малайзійскага Боінга ва Украіне. Яго абнародавала камісія па бяспецы інфраструктуры і транспарту Нідэрландаў. У дакументе адзначаецца, што эксперты прыйшлі да наступных высноваў. Самалёт разваліўся на кавалкі ў паветры ад знешняга ўздзеяння. Няма сведчанняў таго, што катастрофа самалёта выкліканая тэхнічнымі непаладкамі альбо памылкамі экіпажа. Гэта папярэдняя справаздача, а поўны яе варыянт з'явіцца цягам года, які адлічваецца ад часу катастрофы. 17 ліпеня пасажырскі самалёт авіякампаніі Malaysia Airlines, які ляцеў з Амстэрдама ў Куала-Лумпур, быў збіты над Данецкай вобласцю Украіны, на той яе частка, якую кантралявалі тэрарысты. Загінулі 298 чалавек, з іх 193 з'яўляліся грамадзянамі Нідэрландаў, 80 з іх дзеці. Украінскія ўлады заявілі, што самалёт быў збіты тэрарыстамі з дапамогай атрыманай з Расіі вайсковай тэхнікі, альбо нават і расійскімі вайскоўцамі. Дарэчы, на Данецчыне, як паведамляе BBC, знайшліся тры сведкі таго, што расійцы стралялі з бука па самалёце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4. Беларусь прапануе пераасэнсаваць усходняе партнёрства. Нагодай для гэтага наша дзяржава лічыць украінскі крызіс, а таксама тое, што Грузіяй, Малдовай і Украінай падпісаныя пагадненні аб асацыяцыі з Еўрасаюзам. Пра гэта заявіла намесніца кіраўніка МЗС Аліна Купчына ў рамках пленарнай дыскусіі на сустрэчы кіраўнікоў МЗС краін удзельніц усходняга партнёрства. Сустрэча адбылася ў Баку ў рамках 4-га раунда нефармальных міністэрскіх дыялогаў. Апрача таго, намесніца міністра зрабіла асаблівы акцэнт на неабходнасці ладзіць дыялог і ўзаемадзеяння паміж мытным саюзам, будучым еўразійскім эканамічным саюзам, у які ўвайшла наша краіна, і еўрапейскім саюзам для стварэння адзінай эканамічнай прасторы паміж Лісабонам і Уладзівастокам. Адбыліся працоўныя сустрэчы Купчыной з еўракамісарам па пашырэнні і еўрапалітыцы суседства Штэфанам Фюле і намесніцай генеральнага сакратара еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Хельгай Шмідт. Абмяркоўвалася ў тым ліку развіццё стасункаў паміж нашай краінай і Еўрасаюзам.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3. У Беларусі застануцца толькі два гарбарныя заводы, але іх цалкам мадэрнізуюць. Цягам 2 гадоў у Беларусі цалкам мадэрнізуюць усё, што тычыцца гарбарнай галіны. Пра гэта заявіў Лукашэнка 9 верасня, наведваючы Менскае вытворчае скураное аб'яднанне ў пасёлку Гатава Менскага раёна. Цяпер у краіне працуюць 4 гарбарныя прадпрыемствы: Бабруйскі гарбарны камбінат, Гарадзенскае вытворчае гарбарнае аб'яднанне, Менскае вытворчае гарбарнае аб'яднанне і ААТ «Кажэўнік». Пасля пераўтварэнняў плануецца захаваць толькі 2 з іх у Менску і Бабруйску, аднак яны будуць на 20-25% недагружаныя. Перад вамі будзе стаяць задача загрузіць астатнія магутнасці. Хоць адкрывайце цэх і шыйце. Галоўнае, каб прадавалі, трэба думаць, што вы яшчэ тут будзеце вырабляць. Кажа кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да работнікаў менскага прадпрыемства. Паводле Лукашэнкі, ў кастрычніку ў Віцебску пройдзе нарада пра сітуацыю ў абутковай галіне і пра яе мадэрнізацыю.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2. Лукашэнка раіць не баяцца інфармацыйнай вайны. У аўторак Лукашэнка адведаў Менскае вытворчае гарбарнае аб'яднанне ў Гатаве. Лукашэнка распавёў работнікам гарбарнага аб'яднання пра падзеі ва Ўкраіне, як ён іх бачыць. Адзначыў, што Беларусь зацікаўленая, каб эскалацыі канфлікту не было. Сёння гэта не тая вайна, што была калісьці, ідзе інфармацыйная вайна. Не бойцеся інфармацыйных войнаў, слухайце і дзяліце на 10, супакойваў Лукашэнка працаўнікоў. Ён жа нагадаў, што супраць Беларусі таксама вялася інфавайна, але краіна здолела выстаяць. Лукашэнка лічыць важным, каб падзеі ва Украине не поширались за ее межи.
Вы можете быть спокойны. Причины, глубинные причины, не в американцах, не в европейцах. В них самих. Это коррупция, это развал власти, которая ничем не управляла, кроме поборов с населения. Это бандитизм следом. Жулики были с тюрьмы повыходили, лакомые куски прихватили, приватизировали лучшие предприятия. Все началось оттуда. Ну, а а дальше больше. И вот разгорается конфликт в центре Европы, тогда уже начали дровишки подбрасывать.
Додал Александр Лукашенко.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Армія ДНР не спыніцца, пакуль не дойдзе да межаў Данецкай вобласці. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё заявіў гэтак званы прэм'ер-міністр ДНР Александр Захарченко.
Вся наша земля должна быть освобождена. Да, землю Донецкой Народной Республики рассматриваем как землю Донецкой области. Мы просим сейчас с ними, ведем переговоры о том, чтобы они вывели свои войска с территории Донецкой области по-хорошему, дабы не пришлось даже вести боевые действия. Это один из пунктов, кстати, был переговоры на консультации в Минске.
Паводле ягоных слоў, да абвяшчэння перамір'я 5 верасня ў Менску войска ДНР знаходзілася ў прыгарадах Марыўпаля. Цяпер оно знаходзіцца на занятых раней пазіцыі, пакідаць іх не збіраецца. Наадварот, у планах сепаратыстаў захоп усёй Данецчыны. Больш падрабязнае інтэрв'ю з тэрарыстам можна пачытаць на нашым сайце eurorada.fm.
Штодзённая праграма «Петарда».
Заставайцеся з Еўрарадыё. З вамі была Святлана Адзінец. Гэта была праграма «Петарда».
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.